My beloved brothers and sisters,
bratia i sestry, vsak môj vás by rád vrakol, da vás imam rád. In molim, da me Boh nebeský Oče umyslich vodou i nadachnil moje besede, ko vám bom danas govoril. Najzačnem s jedným ali dvema komentáriama glede lepých sporučiel, ki smo ich tad dopoldan prejeli od sestry Alred in Škofa Burtona glede cerkvenega dobrodelnega programa. Ako je bolo rečeno, letos obeležujemo 75. obletnico tega nadihnjenega programa, ki je blagosvel tako veliko ljudi. Imel sem privilegij, da sem spoznal nekaj tistih, ki so bili pioniri teh velikih prizadevanj, sočutnih in danovidnih ljudi. Kakor sta omenila tako Škof Burton kot sestra Aljed, je Škofu v oddelku dana odgovornost, da skrbi za ljudi v stiski, ki živijo znotraj meja njegovega oddelka. Takšen privilegij sem imel tudi sam, ko sem kot mlad škof v Salt Lake Cityju predsedoval oddelku s 1800 člani, vključno s 84 vdovami. Veliko jih je potrebovalo pomoč. Kakšen hvaležen sem bil za dobrodelni program cerkve ter za pomoč druse za pomoč ter duhovniških zborov. Izjavljam, da je dobrodelni program cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni navdihnil vsemogočni Bog. Torej, moji bratje in sestre, že 3 leta je od takrat, ko mi je bila na konferenci izkazana podpora kot predsedniku cerkve. Seveda so bila ta leta zelo delovna, polna številnih izzivov, vendar tudi neštetih blagoslovov. Priložnosti, ki sem jih imel, da sem posvetil ali ponovno posvetil templje, so bili med temi blagoslovi najbolj radostne in svete. In danes bi vam rad spregovoril prav o templjih. Na oktobrski generalni konferenci leta 1902 je takratni predsednik cerkve Joseph F. Smith v odvoritvenem nagovoru izrazil upanje, da bomo nekoč templje zgradili v različnih delih sveta, kjer bodo ljudem bolj dostopne. V prvih 150 letih po ustanovitvi cerkve od leta 1830 do 1980 je bilo zgrajenih 21 templjev, vključno s templji v Kirtlandu, Ohio in Nauvoo v Illinoisu. V primerjavi s 30 leti od leta 1980 bilo zgrajenih in posvečenih 115 templjev. Vključno z včerajšnjo najavo 3 novih templjev je poleg tega v gradnji ali v obnovi dodatnih 26 templjev. Te številke bodo še rasle. Cilj, na katerega je leta 1902 upal predsednik Joseph F. Smith, postaje resničnost. Želimo si, da bi bili templji za naše člane čim bolj dostopni. Eden od templjev, ki je trenutno v izgradnji, je v Manausu, Braziliji. Pred veliko leti sem bral o skupini čez 100 članov, ki so odšli iz Manausa, ki se nahajajo v osrčju amazonskih deževnih gozdov, zato da bi odpotovali v takrat najbližji tempelj, ki se je nahajal v São Paulo v Braziliji, 4000 kilometrov od Manausa. Tisti zvesti so 4 dni in noči potovali z ladjo po reki Amazonki in njenih pritokih. Ko se je to potovanje zaključilo, so se v avtobusih 3 dni vozili po kotanjastih cestah. Imeli so zelo malo hrane in nikakršnega udobja za spanje. Po 7 dneh in nočeh so prispevali v tempel v São Paulo, kjer so bile izvedene uredbe večne narave. Seveda je bilo njihovo potovanje nazaj prav tako težko. Vendar so prejeli tempeljske uredbe in blagoslove, in čeprav so bile njihove denarnice prazne, sta jih navdajala tempeljskih duh in falležnost za blagoslove, ki so jih prejeli. Po številnih letih se sedaj člani v Manausu radostijo, ko opazujejo, kako njihov tempel dobiva obliko na bregovih reke Rio Negro. Ker je tempel zgrajen, prinese radost našim zvestim članom. Poročilo o žrtvovanju, opravljenem zaradi blagoslovov, ki jih prejemo le v Božjih templjih, me v srcu nikdar ne pustijo hladnega in mi obnovijo občutek hvaležnosti za templje. Eno od takšnih poročil pripoveduje o Tihiju in Tararaini Moutam ter njuni desetih otroci. Vsa družina se je cerkvi pridružila na začetku 60. let 20. stoletja, ko so misionari prišli na otok, ki se nahaja približno 160 km južno od Tahitija. Kmalu so si zaželeli blagoslove večnega družinskega pečatenja v templju. Tistikrat je bil za družino Moutam najbližji tempel Hamilton na Novi Zelandiji, 5600 km jugozahodno, do katerega so lahko prišli le z dragim letalskim prevozom. Velika Moutamova družina, ki se je skromno preživljala na majhni plantaži, ni imela denarja za letalske vozovnice. Niti na njihovem pacifiškem otoku ni bilo priložnosti za zaposlitev. Zato sta brat Moutam in njegov sin Gerard sprejeli težko odločitev, da se boste pridružili drugemu sinu, ki je dejal v rudniku nikla v Novi Kaledoniji, ki je bil več kot 400 km proti zahodu. Delodajalec je uslužbencem plačal pot do rudnika, ne pa tudi prevozen nazaj domov. Trije Moutamovi možje so 4 leta delali v tropskih rudnikih nikla, kopali in natovarjali težko rudo. Samo brat Moutam se je enkrat na leto za kratek čas vrnil domov, sinova pa je pustil v Novi Kaledoniji. Po 4 letih trdega dela so brat Moutam in sinova prihranili dovolj denarja, da so družino odpeljali v novozelandski tempel. Vsi so šli, razen ene hčere. Pečatili so se za čas in večnost, kar je bila neverjetna in radostna izkušnja. Brat Moutam se je iz templja vrnil naravnost v Novo Kaledonijo, kjer je delal še 2 leti, zato da je plačal za potovanje ene hčere, ki ni bila z njimi v templju. Za poročeno hčer njenega otroka in moža. Brat in sestra Moutam sta v kasnejših letih želela služiti v templju. Do takrat je bil zgrajen in posvečen tahitijski tempel Papiti in tam služili 2 misijona. Moji bratje in sestre, templji so več kot kamni in malta. Navdaja jih vere in post. Zgrajeni so s preizkušnjami in pričevanje. Posvečeni so žrtvami in služenjem. Prvi tempel, ki je bil zgrajen v tem razdobju, je bil tempel Kirtland v Ohio. Takrat so bili sveti obubožani in vendar je Gospod zapovedal, naj se zgradi tempel, zato so ga tudi zgradili. Veliko jih za to stvar ni moglo prispevati več kakor svojo vero v Boga. Heber C. Kimball je zapisal, samo Gospod pozna prizore revščine, stisk in žalosti, skozi katere smo šli, da bi to izvršili. In po vsem, kar so sveti naredili, s tolikšnim trudom, so bili prisiljeni Ohio in njihov dragi tempel zapustiti. Svojo naselbino so imenovali Nauvoo in pripravljeni, da bodo svet dali vse. In svojo in svoju nedotaknjenu veru, su Bogu postavili še en tempel. Klub temu je zapro njih djujelo preganjenje, in ko je bio tempel na vukoma da končan, su bili spet preganjeni z domov, in su zato čišće iskali u pučarskom kraju, ki ga nihče drug ni hoto. Napor in žrtve su se spet začele, ko su 40 let gradili tempel v Salt Lake City, ki veličasno stoji na kraju, nekoliko južneje od nas, ki smo danas tukaj na konferenčnem središču. Določena stopnja žrtvovanja je bila vedno povezana z izgradnjo tempeljske zgradbe in z odhodi v tempelj. Nešteto je ljudi, ki so delili in se trudili, zato da bi sami in njihove družine dobili blagoslove, ki jih dobimo v Božjem templju. Zakaj so številni pripravljeni toliko dati, da bi prijeli tempeljske blagoslove? Tisti, ki razumejo večne blagoslove, ki izhajajo iz templja, vedo, da nobena žrtev ni prevelika, nobene cene previsoka, noben napor pretežak, zato da bi te blagoslove prijeli. Zanje nikoli ni preveč kilometrov, preveč ovir, ki jih je treba premagati, ali preveč neudobje, ki ga je treba prestati. To razumejo. Odršilne uredbe, ki jih prejemo v templju, ki nam bodo dovoljevale, da se bomo nekoč vrnili k nebeškemu očetu v okrilje večne družine in da bomo obdarjeni z blagoslovi in močjo zvišave, so vredni žrtvovanja in vsakega napora. Danes večini od nas ni treba trpeti hudih naporov, zato da gremo v tempelj. 85% članov po svetu živi v oddaljenost 300 km od templja. Za veliko od nas pa je ta razdalja predvsej krajša. Če ste že bili v templju in če živite sorazmerno v bližini templja, se morate nemara žrtvovati tako, da si v svojem zaposlenem življenju vzamete čas za to, da hodite v tempel redno. Veliko je še treba storiti v naših templjih za dobro tistih, ki čakajo na drugi strani tančice. Ko zanje opravimo delo, vemo, da zanje naredimo nekaj, česar sami ne morejo narediti. Predsednik cerkve Joseph F. Smith je v svojem čudovitem nagovoru izjavil: "Z našimi prizadevanji za njihovo dobro bodo njihovi verige, v katere so uklenjeni, in z njih popadli tema, pa ki jih obdaja se bo razblinine in njih bo lahko obsijele svetlobe in da bodo v svetu duhov lahko slišali za delo, ki so ga zanje tukaj naredili njihovi otroci in se bodo z vami radostili zaradi izvajanja teh dožnosti." Moji bratje in sestre, pred nami je delo. V moje družini so med najsvetejšimi in najdražjimi izkušnjami tisti trenutki, ko smo se skupaj zbrali v templju, da bi opravljali uredbe pečatenja za naše umrle prednike. Če ste niste bili v templju, ali če ste bili, pa sedaj dovoljenice ne morete dobiti, si ne morete prizadeviti za pomembnejši cilj od tega, da lahko vredni odidete v tempelj. Svojim žrtvovanjem lahko svoje življenje uskladite s tem, kar je potrebno, da boste dobili tempeljsko dovoljenico. Morda da odpustite dolgoletne navade, zaradi katerih je ne morete dobiti. Morda si morate pridobiti vero in samo obvladovanje, da boste plačevali desetino. Karkoli že je, se pripravite, da boste lahko šli v Božji tempelj. Pridobite si tempeljsko dovoljenico in danjo gledajte kot na dragoceno imetje, kaj ti to tudi je. Dokler ne boste šli v Gospodovo hišo in prijeli vseh blagoslovov, ki vas tam čakajo, ne boste prijeli vsega, kar vam ima ponuditi cerkev. Najpomembnejši in najvišji blagoslovi članstva v cerkvi so tisti blagoslovi, ki jih prejmemo v Božjih templjih. ktoré moje mladí priatelia, ktorí stojú v najsnižších letích, vednú i mete pred očmi tempel. Nenaredite ničesar, kar by vám zaprlo njegovo vrata in odzelu tamkajšne svete in večne blagoslove. Tisti med vami, ki že redno hodite v tempel, da bi izvajali krste za mrtve, bi se rad zahvali, ker ustajate zgodaj zjutraj, zato da bi pred začetkom pouka lahko sodelovali pri takšnih krstih. Ne moram si misliti boljšega načina za začetek dneva. Naj vam staršem majhnih otrok dam modr na svet predsednika Spencerja W. Kimballa. Dejo je, čudovito bi bilo, če bi starši v vsaki spalnici v hiši imeli sliko templja, tako da bi njihovi otroci od malih nog vsak dan to sliko videli, dokler ne bi postal del njihovega življenja. Ko so dovolj stari, da lahko sprememo to nadvse pomembno odločitev glede ohoda v tempel, bo že davno sprejeta. Konec navedka. Naši otroci v osnovni pojejo, rado opazujem tempel, nekoč odšel bom tja. Zavezal se z očetom, to obljubil mu iz srca. Prosim vas, da svoje otroke učite o pomembnosti templja. Svet, v katerem živimo, je lahko poln izzivov in težav. Pogosto nas obdaja to, kar nas hoče potegniti na vzdol. Če gremo v svete Božje hiše, če se spomnimo zavez, ki smo jih tam sklenili, bomo lažje prenesli vsako preizkušnjo in premagali vsako skušnjavo. V tem svetem zatočišču bomo našli mir. Poživljeni bomo in okrepljeni. Torej, moji bratje in sestre, naj omenim samo še en tempel, preden zaključim. V ne tako oddaljeni prihodnosti se bo, ko se bodo po svetu pojavili novi templi, eden dvigoval v mestu, ki je nastalo pred 2500 leti. Govorim o templju, ki se ga sedaj gradi v Rimu v Italiji. Vsak tempel je Božja hiša in izvaja iste naloge in ima identične blagoslove in uredbe. Edinstveni tempel v Rimu se gradi na enem od najpomembnejših zgodovinskih krajev na svetu, v mestu, kjer sta starodavna apostola Peter in Pavel pridigale Kristusov evangelij, kjer sta oba umrla mučeniške smrti. Ko smo se lanskega oktobra zbrali na priljubljeni pastoralni točki v severovzhodnem delu Rima, sem imel priložnost izreči posvetitveno molitev. Ko smo se pripravljali na polaganje temeljnega kamna, začutil sem, da moram prositi italijanskega senatorja Lucia Malana in rimskega podžupana Giuseppe Ciardia, da bi bila med prvimi, ki bi z lopato izkopila zemljo. Vsako njo je sodeloval pri odločitvi za dovoljenje, da se v njihovem mestu zgradi tempel. Sem hotel občutil zemljo, ampak so šli prvi. Dan je bil oblačen na topo in čeprav je grozil dež, je padla le kakšna kaplja, ko je čudoviti zbor pel v italijančini lepe verze hvalnice Duh Božji, se je zdelo, kakor da bi se nebesa in zemlja združila v veličastnih hvalnici hvale in hvaležnosti vsemogočnemu Bogu. Solze ni bilo mogoče zadržati. Ko bo prišel dan, bodo zvesti v tem večnem mestu prejeli uredbe večne narave in sveto Božjo hišo. Nebeškemu očetu izražam svojo večno hvaležnost za tempel, ki se sedaj gradi v Rimu in za vse naše templje, kjerkoli so. Vsak od njih stoji kot svetilnik v svetu Izraz našega pričevanja, da Bog, naš večni Oče, živi, da nas želi blagosloviti in da resnično želi blagosloviti sinove in hčere vseh rodov. Vsak od naših templjev je izraz našega pričevanja, da je življenje na drugi strani resničnost in tako gotovo, kot je naše življenje tukaj na zemlji. Moji ljubi bratje in sestre, da bi sprejeli vsakršne potrebne žrtve, da bi šli v tempel in v svojem srcu in doma imeli tempeljskega duha. Molim, da bomo hodili po stopinjah Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa, ki je za nas izpeljal najvišje žrtvovanje, da bi lahko imeli večno življenje in povzdignjenje v kraljestvo nebeškega Očeta. To je moja molitev. To ponudim v imenu Jezusa Kristusa. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.